Jau vairākus vakarus tumsa iestājoties ziedoņdārzā uzburas atšķirīga atmosfēra no ierastās. To rada pie baseina izveidotais vides objekts, 5 metrus plata un 2,5 metrus augsta mākslīga saule, ko papildina arī dabas skaņu ieraksti. Projektam ir poētisks nosaukums Dārzs, kur saule riet, un viens no tā veidotājiem Jānis Bukovskis stāsta, ka tieši ziedoņdārzs tā īstenošanai bijis visatbilstošākais.
Sākotnēji mēs apskatījāmies vairākus parkus, domājām, kurā parkā varētu interesanti izskatīties, un tad ziedoņdārzs mums pašiem ļoti patika. Tur ir šis smukais baseniņš, kas ļoti labi iet kopā ar šo mūsu izdomāto konceptu par saulrietu. Šī ir ļoti tāda minimalistiska instalācija, tur nav kaut kādu lielu aktīvu šovu vai kaut kā tādu pārsteigumu. Ļoti minimalistiski un tāda atmosfēriski. Tātad tas, ko mēs gribējām panākt, ir, lai cilvēki varētu tur aiziet un baudīt šo tādu nedaudz citādāku vidi. Tā kā tāda romantisku saulrietu noskaņu, tur uz vietas viss ir tādos rozā toņos un tas, ko var darīt, ir vai nu aiziet un pasēdēt tur, paklausīties jūras šalkoņu, putnu skaņas un paskatīties uz šo mākslīgi veidoto saulrietu. Vai arī, ja ir vēlēšanās, var uztaisīt ļoti smukas un interesantas bildes ar savu siluetu, apstājoties priekšā saulē, un fotogrāfiju var uzņemt otru pusi basēnam, tā kā, lai var redzēt arī saules atspulgu ūdenī.
Var novērot, ka tieši tā arī notiek. Lielo rozā sauli ieraugot, cilvēki visbiežāk vēlas nofotografēt savus siluetus uz tās fona, bet ir arī tādi, kas sežot uz soliņa meditatīvi vienkārši izbauda mazliet sirreālo atmosfēru. Atšķirīga savās noskaņās un vēstījumā ir gaismas instalācija, kas no ceturtdienas vakara skatāma Basteikalnā. Tās autors ir slovāku mākslinieks, gaismu dizaineris ar pseidonīmu Sedeminut. Instalāciju veido skrējēju siluetu virkne, kas izgaismota tā, ka skatītājos rada mainīga ātruma kustības ilūziju, stāsta Rīgas domas kultūras pārvaldes pārstāve Dace Otomere.
Šī instalācija ir ar nosaukumu Par mieru. Un, lai gan instalācija jau sen ir radīta, viņa šogad sakarā ar Ukrainas situāciju ir ieguvusi tādu kā jaunu aktualitāti. Tā kā tas būs Basteikalnā tāda 100 metru gara gaismas instalācija, kas simulēs skriešanas kustību kā tādu manifestu formu.
Pilsētas kanālā pie Rīgas brīvostas pārvaldes ēkas savukārt skatāms igauņu mākslinieces Aļona Smovko magija darbs biopoētika. Tā ir optiska gaismas projekcija uz vēdekļa veida ūdens ekrāna, poētisks un vizuāli krāšņs darbs par ūdens pirmatnējo un vareno spēku. Vesels pasākumu kopums Baltajā naktī būs Tallinas ielas kvartālā sākot no laikmatīgās dējas un gleznojumiem uz sienas līdz pat plastmasas pārstrādes performancē, kurā būs iespēja līdzdarboties ikvienam. Par Baltās nakts tradīciju jau kļuvusi dzejas diskotēka, un tā šoreiz notiks Viesturdārzā, un tajā piedalīsies 12 dažādu paaudžu dzejnieki. Bet šogad dīdžejos arī arhitekti, kuri kopumā piedāvās ļoti plašu pasākumu klāstu Baltajā naktī. Daudz notikumu būs Rīgas apkaimēs. Pārdaugavā jaunatnes dārzā būs izrāda instalācija Branda māja, kurā video māksla būs apvienota ar laikmetīgo deju, interpretējot Ibsena Branda stāstu. Bet Āgenskalna tirgus paviljonā būs muzikāls skaņas un gaismas notikums Glās Einšteins locītavas. Izrādes performances Glās Einšteins locītavas pamatā būs fragmenti no Filipa Glāsa operas Einšteins pludmalē, ko papildinās laikmatīgās dejas un cirka elementi, kā arī īpaša gaismas partitūra, stāsta producente Ieva Niedre.
Kas ir stundu garš darbs ar AVSO solistiem, ar violnieci Ilgu Bāliņu un ar ērģelnieku Nikolāvu Šūpolu, ar laikmatīgās dejas dejotājiem. Mums pašiem kā komandai ļoti svarīgi šķiet tieši tagad stāstīt šo stāstu, jo arī Glās savās idejās ir ielicis gan stāstu par līdztiesību, vienlīdzību cilvēku starpā, par mieru, par pacifismu. Un šīs idejas mums likās, kad tad, ja var nevēl tagad, tieši šobrīd tas ir visaktuālākais, par ko arī mēs vēlamies savā mākslā runāt.
dažādi Baltās naktas notikumi būs arī Ziepnieku kalnā, Čiekuru kalnā, Pļauniekos, Bolderājā un vēl citās Rīgas apkaimēs. Arī Latvijas Radio piedalīsies Baltajā naktī, aicinot klausīties dzeju no Latvijas Radio ēkas balkona un piedalīties izklaidējošā provokatīvā spēlē par demokrātiju. Baiba Kušče, Latvijas Radio.